Es nolasīšu no 2. Pētera vēstules 1. Nodaļā 16. Pantu. Nevis sagudrotiem stāstiem sekodami, bet kā viņu varenības aculiecinieki, mēs jums atklājām mūsu Kunga Jēzus Kristus spēku un atnākšanu. Lūksim Tēvs, tiešām pateicamies, ka mūsu priekšā nav cilvēciski izgudrojumi, sagudroti stāsti, cilvēku fantāzijas, cilvēcisku vēlmju izgudrojumi, bet mums priekšā ir Tavs vārds, kas ir no Tevis, Tava balss, palīdz mums to tagad arī klausīties, Tavs. Palīdz mums to uzņemt, palīdz tiešām caur šiem apsolījumiem, kas ir lieli un skaisti un dārgi un cilvēciski neaptvarami, ko mēs saņemam no Taviem praviešiem un apustuļiem Bībelē, lai iegūt tiešām, ka mēs staigājam un esam Tavas dabas dalībnieki, un varam izbēgt no posta, kas ir šajā pasaulē, Tēvs. To lūdzam Jēzus dēļ. Āmen. Āmen. Tad, kad mēs šeit runājam par krāpniekiem draudzē, šajā pašā rītā, šorīt, no rīta, saņēmu telefonā izziņu, kura it kā bija no Svedbankas, par to, ka man ir pienācis tādā un tādā datumā beidzās smārtā ID kaut kādu tur datumu. Šorīt no rīta tas notika. Un viņi pat lapu ir uztaisījuši. Kur tu nospiežot uz saites, tu aizēji it kā uz Svedbankas lapu. Ja? Mēs zinām, ka darbojas krāpnieki. Pareizi. Mēs zinām, ka darbojas krāpnieki finanšu jomā. Mēs zinām, ka darbojas šarlatāni medicīnas jomā. Ja? Jums visiem tas ir zināms. Un mēs zinām, ka mums to viņiem ir jāuzmanās, ka mums no viņiem jāvairās. Ja, kāds, es dzirdēju, tikko man stāstīja arī šo pašu izziņu, saņēma it kā no Svedbankas, jums beidzās jūsu termiņš, jūsu kodiem, un tas cilvēks saka, bet es nemaz neesmu Svedbankas klients. Ja? Uzdarbojas krāpnieku, mēs saprotam, ka mums no viņiem ir jāuzmanās visās jomās. Pareizi, no šarlatāriem krāpniekiem, ja es nemaldos kaut kādi, katru gadu kāda 6, 7, 8 miljoni tiek izkrāpts šajās telefonu un izziņu schēmās cilvēkiem. Ja? Un tiek nodarīts milzīgs posts, tāpēc arī Pēteris saka, arī draudzē būs garīgi krāpnieki. Un ja šeit tiek nodarīts finansiāls posts, tad ar šiem garīgajiem krāpniekiem, kas būs draudzēs, tiks nodarīts garīgs posts, kas ir vēl lielāks par finansiālo. Kas ir vēl lielāks par šī laika ķermeņa un veselības postu, bet ko viņi uzsāks? Ko viņi uzsāks? Jūs redzēt, šī jums ir priekšā Bībele, šī te otrā nodaļa. Šie viltus pravieši un skoloti, kas mūsdienās ir viltus skolotāji, draudzēs mācītāji, viņi nemanām aizsāks postošas novirzienus. Šis postījums nebūs vairs tikai vienkārši kā citās jomās materiāls, bet viņš būs garīgs. Kas būs saistīts ar cilvēka dvēseli, ar viņu mužīgo stāvokli. Un tāpēc Pēteris ir tik, es nebaidos šī vārdu, dusmīgs. Jo tas, ko mēs redzēsim, ko viņš šeit, kā viņš šeit runās, ja, kā viņš runās ar saviem klausītājiem un ar mums, viņš ir diezgan dusmīgs. Un es domāju, tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs drusku vairamies no šīm rakstuvietām varbūt arī, ka mēs esam redzējuši daudz vienkārši nejaukus, niknus, dusmīgus kristiešus, kas vienmēr meklē kaut problēmu. Es domāju, ziniet, kā psiholoģijā saka, mums ir, mēs kā cilvēki vienmēr iekļaujamies šajā te fight or flight. Ja? Vai nu mēs esam kauslis, ka tev ir problēma, ka tev nākot problēma, tu vai nu meties kauties, vai tu bēdz. Ja? Un mēs pēc savu temperamentu varam būt vai nu kaušļi, vai nu tie, kas vienmēr slēpjas, kas negrib konfrontēt, kas baidās no konflikta. Un mums būs vajadzīgs Dieva vārds, kas mūs balansēs, kas kaušļiem, kas vienmēr meklē vainīgos, vienmēr meklē problēmu, viņš vienmēr nevis pravietis, bet pravītājs. Ja? Ja? Tāds cilvēka tips, un mēs viņus pazīstam. Un tāpēc, ka mēs lasam šo konfrontējošo rakstuvietu, kur Pēters būs ļoti nikns. Ja tu esi no tiem, kas ir nekonfrontācijas cilvēks, vai tu esi redzējis dažos negatīvos piemērus, kur vienkārši ir nenovīdīgi, nikni, nekulturāli, nejauki cilvēki, un viņa reliģija atrod to lietu, lai visu tagad skaldītu. Ja? Tev liksies tas nepieņēmam. Vai no otras puses, tu esi tas pravītājs, kurš vienmēr meklē problēmu, vienmēr meklē, kur piekasīties, tad tevi jānožēlo. Ja? Draudzē, kas vienmēr meklē vainīgos un problēmu, nedomā par to, kā runāt patiesību mīlestībā, ja? Kā tuvoties savam tuvākajam ar evaņģēliju, ar pozitīvu vēstu, kas vienmēr atrod negatīvu, te būs jānožēlo. Tas, ko es gribu teikt, mums ir vajadzīgs Dieva vārds, lai koriģētu mūsu grēcīgo, kritušo temperamentu. Ja? Un ja tu dabiski atklāji šīs konfrontējošās rakstuvietas, kaut kādu iemeslu pēc, vai tad savu temperamentu, vai tas, ka tu esi saskāries ar sliktiem piemēriem, tas nenozīmē, ka tev nav vajadzīga svētā gara un Dieva vārda korekcija, kas to vilks atpakaļ uz centru, uz Dieva vārda centru, prom no tava dabiskā vai kulturālā vai no tavām pieredzēm. Ja? Tāpēc mums vajadzīgs Dieva vārds, tāpēc Pēters saka, praviešu un apustuļu vārds mums būs kā gaisma tumsā. Tev pašam savu temperamentu un pieredzes tumsā tev vajadzīga Dieva vārda gaisma, kas tev centrēs. Vienam būs jāmācās runāt patiesību mīlestībā, un vienam būs jāmācās tajā izplūdušajā teoloģiskajā un morālajā zupā, kurā mēs dzīvojam. Ja? Caur Dievu vārdu atrast skaidrību un vairīties un glābties. Ja, ja mēs glābjamies no krāpniekiem bankas un finanšu jomā, Pēters saka, vēl jo vairāk skaties, lai tu glābies no krāpniekiem draudzē, no vilkiem aitu drēbēs. Kāpēc Pēters tagad sāk runāt par šiem te viltus skolotājiem draudzēs? Kāpēc mums tas ir jāatdzird? Jo viņš atklāja, viņš pašā sākumā pateica, ka apustuļiem ir atklājies Dieva vārds. Kungs ar apustuļiem ir atnesis mums Dieva vārdu, ar ko mēs varam izglābties. Jo mēs dzīvam šajā laikā starp divām Jēzus atnākšanām. Kad Jēzus nāks, un tā ir viena lieta, ko šie maldu mācītāji nolieks, ka nenāk, nekas jau nebūs. Nav jau starpības. Un starp citu, jo vairākas otro Pētera vēsturu lāsu, es esmu, tad, kad es sāku viņu kaut kādu vasarā gatavot, ja, es esmu arvien vairāk un vairāk saprast, ka tā ir mūsu laikam. Jo tāpat kā šie maldu mācītāji arī tagad, mēs sakam, hei, nekas jau nebūs. Jēzus nenāks. Tu ko, es galīgi tāds no akmens laikmet, tu ko, jocīgs esi? Ja? Tas tā nav kauns tā runāt, ja? Ja tu gribi būt inteliģents, normāls cilvēks, neviens tā nedomātu. Ja? Un Pēters saka, būs tādi šie paši cilvēki, kas teiks, ka Jēzus nenāks. Kur kristietis dzīvo šajā starplaikā, starp divām Jēzus nākšanām, ka kungs nāk. Viņš nāk ar glābšanu, viņš nāk ar tiesu, viņš saka, caur apustuļiem ir šie brīnišķīgie apsolījumi, ar kuriem mēs varam izglābties. Viņš saka, nevienam citam, tie nebija cilvēciski. Mēs viņu redzējām, mēs viņu dzirdējām. Mums ir doti. Lai jūs varētu izglābties. Atcerieties šī rakstuvieta, pirmajā nodaļā, 4. pants. Tālāk mums, apustuļiem, ir dāvāt dārgi un dižana apsolījumi, lai jūs, tas ir draudze, ja, un ticīgie, lai jūs kļūtu dievišķās dabas līdzdalībnieki, izbēguši no iznīcības, kas ir pasaulē kārība dēļ. Un kāpēc tad Pēters tik ļoti satrakojās? Ja? Kāpēc viņam ir pamats būt dusmīgam? Tāpēc, ka šie maldu mācītāji un skolotāji seko izdomātām lietām, izdomātai mācībai, noliedz šo apustuļu mācību. Un līdz ar to rada šos te tātad 2:1 postošos novirzienus. Tāpēc viņš ir tik niknis, ka cilvēki aizies postā. Ziniet kā, pat pirmā lieta, ko viņš saka, ko viņi dara, kā tu viņus atpazīs, iedomājieties, cik daudz mēs esam redzējuši kriminālu filmus vai seriālus, kur tur noziedznieks, nu kā mēs viņu atpazīst? Un tad ir šis te vai nu datorprogramma vai zīmētājs, kas sakombinē to portretu. Tādas acis, tāda pieri, mati ir, matu nav, tāds zots, bārda, tur, jā, kompozīta mākslinieks, jā, kas atpazīst šo portretu, noziedznieka portretu. Un tad Pēters mums tagad do šo noziedznieka portretu. Kā tu viņu var atpazīt? Ja tad, kad tev pienāk no privāta telefona īziņa, kur saka, tas ir no bankas, ja? Tā ir pazīme, ka tas ir, tie ir krāpnieki, ja? No kaut kāda privāta telefona tev atsūta īziņa. Ir kaut kāds pazīmes šiem krāpniekiem. Kā tev viņus atpazīt? Kā tu var viņus atpazīt? Un Pēters, viņš tā kā, es gribēju izcelt tās galvenās lietas, kā mēs viņus varam pazīt. Ja? Ko tu varēsi salīdzināt? Kā tu zini, ka šie viltus mācītāji, maldu mācītāji, plēsīgi, vilki avju drēbēs, kas kas atnesīs mācību, kas nes pazušanu. Tātad mēs redzēsim trīs lietas. Viņi ir augstprāši, kas noliedz Dieva vārda autoritāti. Tā ir Dieva vārda autoritātes noliekšana, viņi būs tātad šī augstprātība. Tad viņi ir plēsīgi zvēri, kas saplos vājos, mēs to redzēsim. Ja kas meklē vājos, nu, tie, kas nav nostiprinājušies. Ja? Un viņi ir viltus brīvības mācītāji, kas ved citus verdzībā. Tātad augstprātība pret Dieva vārdu, plēsīgums, angliskas ir šis, tas ir predators, ja? Tā kā mēs arī kaut kādās tagad dažādos noziegumos, kur mēs dzirdam, ja? Šis ir plēsīgums, kas meklē vājos. Un mācot brīvību, viņi vedīs cilvēkus verdzībā. Ja? Tātad pirmkārt, augstprātīgā Dieva vārdu noliekšana. Tā ir viena lieta, ko Pēters šeit atkārto. 9. un 10. un pēc tam 18. Kungs zina, kā izglābt no kārdinājuma dievbijīgos, tad 2:9, ja? Un kā netaisnos pataupīt līdz tiesas dienai, lai sodītu. Un vēl vairāk tos, kas dzenas pēc nešķīstām miesas kārībām un ikvienu varu nonicina. Augstprātīgie pārdrošinieki, viņi nebīsta zaimot tos, kam pienāks godība. Un 18. Tukši lielīdamies, viņi aizvilina miesas iekāres izlaidībās arī tos, kuri tikko izglābušies no tiem, kas dzīvo maldos. Jūs redzat, šajā 10. pantā un 18. augstprātība, lielīgums ar tām mācībām, kas ir izdomātas, noliekt to Dievu vārdu, kas nāk no apustuļiem, ja, kas nav cilvēki izgudrots, ar kuru ienāk glābšana šajā pasaulē. Ziniet kā, es jau šo gadījumu jums esmu stāstījis, tiksim tā, manējie posti Facebookā neseņa daudz īkšķīšas. Ja? Man pat ir draugi, kas kādreiz saka, nu es nolēkoju, tāpēc, kas redzēju, tur bija viens. Ja? Aiz žēluma. Bet tad, viena no visjocīgākajām lietām, kuras uzskat par visnesvarīgākajām, ļoti daudz saņēma cilvēku šos te laikus Facebookā. Pirms pāris gadiem savu atvaļinājumā man bija sapnis. Vienmēr kopš bērnības es redzēju kaut kur laukos tās malkas kaudzes apaļās. Man bija sapnis viņu uzbūvēt, un es biju pie Baštika ģimenes, tā teikt, starpniecība, mēs palikām, kā tā vieta, jūrmalciem saucās, ja? Baznīcā, un tur bija šī malkas kalda, tā apaļā, ziniet, tāda apaļa, tā kā tornis, un es atbrauc mājas, ne, man tāda jāuzbūvē. Es esmu cilvēks, kas nekad nelasa nevienu instrukciju, ja? Visdrīzāk nevienā ierīcē pusi no tā potenciāla noteikti neizmantoju, vienkārši man tas lingumus to izlasīt. Un es jau redzēju, es pastījos klipiņu, ja, kā tās kaudzes būvē. Nu, bet es noskatījos 10% no tā, nu, skat, protu saucās. Un man tā kaudze sabruka 5 reizes. Ja? Viņa man sabruka 5 reizes vienkārši sabruka. Kā nē, nu, jāiziet tās instrukcijas līdz gada. Tas jau sāk jau, tā, viņa jau gažas, tu viņa turi, tā kā nē, es to nepieļaušu vēlreiz, tu centies kaut ko iesmu. Nē, viņa brūkā, tur ir fizikas likumi, ja? Tur ir fizikas likumi, ja kuriem tu pretojies, būs sabrukums. Tad es iegāju vēlreiz mājās, noskatījos instrukcijas līdz galam. Ja, pāris elementāras lietas, kas ievēro fizikas likumus. Un beigās viņu uzbūvēja. Ja? Un tas saka, tas bija posts, kur visvairāk saņēma cilvēki norēģēja. Kur mēs neievērosim Dieva vārda, glābjošās instrukcijas, kas mums nāk no tikai no apustuļiem. Pēters saka, mēs viņu redzējām. Tas nebija izgudrojums. Mēs dzirdējām viņu balsi, mēs ar viņu kopā bijām uz kalna. Dievs pateica, tas ir mans dēls, mans mīļotais dēls, ar kuru jūs tiksiet glābti. Un jūs to ignorēsiet sev par pazušanu, un maldu mācītāji augstprātīgi to nolieks. Un sekojot viņu instrukcijā, ja, kas pretojas tam, ko Dievs ir devis, būs sabrukums. Ja mēs neklausīsim Dieva vārdām, ko šis maldu mācītāju izdomātie vārdi, ko viņi nesīs, tam būs postošas sekas, un tas būs daudz sliktāk nekā man apaļā malkas kaudzes sabrūk. Tāpēc Pēters ir tik niknis, jo šie maldu mācītāji, kā viņus atpazīsi? Viņi augstprātībā nicinās Dievu vārdu. Viņi teiks, hei, tas ir tikai cilvēku vārds, tie tikai cilvēki izgudroju. Mūsu mācības ir tikpat vērtīgas, tikpat autoritatīvas vai autoritatīvākas. Hei, klausieties, mēs taču dzīvojam 21. Gadsimtā. Jūs ko smējaties? Jūs ko smējaties? Augstprātīgi, ņirdzīgi izturēsies pret Dievu vārdu. Tad viņus varēs atpazīt pret apustuļu mācību. Par to, ko apustuļi pasaka. Viņi saka, mēs esam aculiecinieki. Tam, kā Dievs atklāja Kristu Un mūsu vārds ir Dieva vārds. Tā jūs viņus pirmkārt atpazīsiet. Viņi augstprātīgi, ņirdzīgi, nicinoši, lielīgi noliegs Dieva vārda autoritāti. Jā, tā būs pirmā pazīme, pēc kā jūs viņus redzēsiet. Bet otrs, ziniet kā, viņš arī rādīs, ka viņu rīcība pret cilvēkiem būs kā plēsīgiem zvēriem. Tas nav tikai, ka zini, kā mēs esam pieraduši, nu kas tev? Viens tic vienam, cits tic kaut kam citam. Mēs dzīvam plurālismu. Nu, kas tev traucē, ka cilvēki kaut kam citam seko? Nu, ko jūs tur, ja? Un Pēters parādīs, ka pret draudzi, pret cilvēkiem, viņa uzvedība būs kā plēsīgiem zvēriem. Un tas izpaudīsies tieši seksualitātē un finansēs. Paskatieties, ja? Sākot ar 12. pantu un pievērsiet, kad es lasīšu šo te izmantošanas plēsīgumu. Tas nav nekas nevainīgs, ja? Šos cilvēkus vadīs izmantošanas, plēsīguma, iznīcināšanas motīvi. Respektīvi, tas nav tikai neutrāls idejas, bet tam būs sekas, kā viņi izturēsies pret cilvēkiem. Pievērsiet tam uzmanību, ja? Sakot 12. pantu. Bet tie ir kā bezprātīgi dzīvnieki, kas pēc savas dabas dzimuši, lai tiktu satvērti un iznīcināti. Tie nezina, kādēļ tie zaimo. Iznīcinādami, viņi arī paši tiks iznīcināti. Un šie nelieši saņems pienācīgu galvu par savām nelietībām. Atraduši baudas izlaidībā gaišā dienas laikā, viņi apgānās un ir nešķīs savā uzdzīvē. Un dzīrodam kopā ar jums arī jūs ievelk savos maldos. Viņu acis ir laulības pārkāpšanas pilnas un nemitīgi tiecas grēkot. Viņi aizvilina nepastāvīgas dvēseles. Viņu sirdis ir vingrināts alkatībā, viņi ir lāsta bērni, kas ir aizmeldījušies, pametuši taisnības ceļu un sākušiet Bileāma Beordela ceļu, kas iekāroja saņemt algu par nelietībām. Viņa pārkāpums tika atmaskots, kad viņa bezvalodas jūga lops, ierunādamies cilvēku balsī stājās pretī šā praviešu neprātam. Viņi ir kā avoti bez ūdens un vētras, dzīti, miglas mākoņi. Viņus gaida dziļa tumsība. Kas vada šos cilvēkus? Ja, apstēties šajā te, tātad 14. pantā, viņi aizvilina nepastāvīgas dvēseles. Tas ir tā kā Animal Planet vai kaut kur rādi, ja, kā plēsīgs zvērs, ko viņš atlasa vājākos. Viņi ir plēsēji. Ja viņš atlasa vājākos, lai uz viņa iedzīvotos, tā teikt. Ja? Vai tad mēs savā kultūrā, vai tad arī šodien šie te piemēri, kur mēs gribam sodīt, notvert šis, arī kaut kādās seksuālās tēmās šos te plēsīgos cilvēkus. Ja? Ja mums ir tagad pēdējā laikā šie kriminālie stāsti par, ja, par Epsteinu Amerikā. Ja? Ko tad viņš darīja? Par ko tad tagad Ghislaine Maxwell sēž cietumā? Ja? Viņa palīdzēja atrast vājos sabiedrībā. Jauns meitenes, ja? Vājas, kas pats sev nevar aizstāt. Mēs taču saprotam, ka tas nav ok. Mēs saprotam, ka šādi cilvēki jānotver un jāsod. Viņiem nedrīkst ļaut darboties. Un Pēters to saka, draudzē tas būs, un draudzē jābūt uzmanīgam pret to. Tāpēc šie cilvēki, kā viņus var atpazīt, tas nav vienkārši nevainīgas idejas, ko viņi izplata. Viņi cenšas, ko darīt? Divas lietas. Viņš pasaka seksualitāti, ja? Viņu acis ir laulības pārkāpšanas pilnas un nemitīgi tiecas grēkot. Un otrs ir kas, kā viņi saplos un uzbrūk vājajiem šie seksualitātes jautājumi. Un otrs – iedzīvošanās. Nauda, naudas mīlestība. Pasatieties, 14. pānā, kur viņi vingrināt? Ja Pēters saka kristiešiem, saka, vingrināties dievbībā, augat dievbībā. Ko viņi vingrināti? 14. panta, 3. rindiņa, viņu sirdis ir vingrināts alkatībā. Un tālāk, kā viņš piemin šo te vecās derības gadījumu par Bileāmu, kas viņu raksturoja? 15. pantā, pamatuši taisnības ceļu un sākušiet Bileāmu Bora dēlu ceļu, kas iekāroja saņemt algu par nelietībām. Kādā veidā viņi uzbruks un saplosīs vājākos, jā? Kā tu varēsi viņus atpazīt? Kas mācīs kaut kādu veidu absolūtu seksuālu brīvību?
Tas seksualitāte. Viņš saka, viņa acis ir trenētas laulības pārkāpšanā. Viņa acis ir pilnas laulības pārkāpšanā. Ja Bībele mācīs par seksualitāti kā labu Dievu dāvanu, kura ir paredzēta laulības ietvaros, starp vīrieti un sievieti laulībā, tā ir laba lieta, ja, kur ir arī bijis otra galējība draudz, kur ir mācījis to kā ļaunumu kaut kā, bet tas tā nav patiesība. Tā ir laba lieta starp vīrieti un sievieti laulības ietvaros. Un kā tu atpazīsti šos maldu mācītājus? Ka viņi mācīs atkāpšanos no šī Dieva vārda, kad ir ok, nav starpības. Nav starpības. Ja vien tu tā jūties, nav problēmas. Tā būs viena lieta. Vienalga kā. Tātad apšaubīs Bībeles mācību seksualitātes, šis seksuālās ētikas jautājumos. Un otrs, kas gribēs iedzīvoties, izmantot kā plēsīgi zvēri, viņu vingrināt alkatībā. Un tās ir divas lietas, ko jūs novērosiet. Draudzes, teiksim, baznīcas skandāli, ap kurām lietām viņi vienmēr notiek. Ja? Vēsturiski jūs pastīsieties. Tā ir kaut kāda seksualitāte vienmēr. Ja? Un naudas lietas. Vienmēr nauda, seksualitāte, ir divas tēmas. Un tas, kā jūs viņus varēsiet atpazīt. Vai viņi seko divu vārdu mācībai par šīm lietām vai nē. Tad pirmkārt, mēs viņus atpazīstam, ka viņa lielīguma augstprātībā saka, apstuļu vārds vairs nav aktuāls. Tas Dieva vārds, kā viņš mums ir uzrakstījis, hei, tas nav svarīgi. Viņi ir pār to. Ja? Tikai primitīvi, dumji cilvēki sako Dieva vārdam. Mēs esam pār to. Šī augstprātība, lielīgums, ar kur viņi to nolaz. Otrs, plēsīgums pret draudzi, pret vājākajiem, lai tos izmantotu. Trenēt alkatībā, nu, kā viņš šeit saka, laulības pārkāpšanā. Trešā lieta, ko viņš mums parāda, viņi sludinās viltus brīvības sludināšanu, kas īstenībā verdzībā. Trešā lieta, ko mēs redzēsim, ka it kā slēpjoties aiz brīvības sludināšanas, tā ir vēl viena lieta, man liekas, kur tas saskana, kur tas ļoti labi saslēdzās ar mūsu laikmetu, kur mums bieži vien brīvība ir nu, kā augstākā vērtība, kas cilvēkam var būt jebkāda brīvība, ja? Pēters saka, šie brīvības mācītāji īstenībā novadīs cilvēks verdzībā. Paskatieties, redziet, viņi ir kā avoti bez ūdens un vētras dzīti miglas mākoņi. Viņus gaida dziļa tumsība. Tukši lielīdamies, viņi aizvilina mies iekārēs izlaidība arī tos, kuri tikko izbēguši no tiem, kas dzīvo maldos. Un 19. pants. Viņi sola tiem brīvību, bet paši ir iznīcības vērgi. Un tas, kas kādam ir zaudējis, kļūstam par vērgu. Redzēt, šis 19. pants, ka viņš saka, viņi solīs brīvību, viņi sola brīvību, bet paši ir iznīcības vērgi. Un tā ir viena lieta, kas man liekas diezgan labi saskana ar mūsu laikmetu. Kad mums no vienas puses ir tik daudz visādu veidu brīvības, un kā galvenā vērtība bieži vien tiek uzskatīta, turēta, jebkāda veida brīvība. Ja? Augstākā vērtība, kas es absolūti brīvs, būt jebkas, kas es gribu. Ja? Darīt jebko, kas es gribu. Un Pēters šeit mums parāda, ka īstenībā šis te apsolījums un arī tieši draudzē par absolūtu brīvību būs viena no pazīmēm šiem maldu mācītājiem. Bet otra lieta, ko mēs redzēsim, ka tas ved verdzībā, īstenībā ir viltus brīvība. Un vienkārši tad daži piemēri ienās prātā, ka šis apsolījums par absolūto brīvību mums nav. Mēs pat to savā pieredzē, mēs zinām, ka absolūta brīvība neeksistē. Ja? Ja tu atkāpies no Dieva vārda, šī ideja par absolūto brīvību tev viņa īstenībā novedīs postā. Iedomājies, nu kā? Iedomājies tev pilnīga brīvība tavam prātam. Tu esi pilnīgi brīvs nenoklausīties lekciju, ja? Tu esi brīvs nenoklausīties, ko skolotājs saka. Tu esi brīvs neiet uz skolu. Varbūt no savas pieredzes atceramies, nezinu, skolā bija bērni, kuri viņi bija pilnīgi brīvi. Viņiem vecāki neko no viņiem neprasīja, varbūt dēļ savas kaut kādas traģiskā konteksta, vai varbūt tās tieši no super nodrošinātā konteksta. Viņi bija pilnīgi brīvi neko nedarīt. Nepieslēgties uzdevumam. Brīvs nepildīt mājas darbus. Ja? Brīvs. Un beigās tas noved pie posta. Tu beigās saproti, ka tas ir iznīcinājis tavu dzīvi. Vai tu esi redzējis, kur tas iznīcina? Absolūta brīvība. Preizi. Vai vēl viena brīvība, ja? Nekam nepieķerties. Nepieķerties cilvēkiem, nepieķerties valstī. Ja mēs šodien varam tā dzīvot, nepieķerties darbam, nepieķerties uzdevumam, nepieķerties cilvēkam, nepieķerties pienākumam, tu esi pilnīgi brīvs un beigās tu atskārsti, ka lēkādams no akmentiņa uz akmentiņu, tu visu nevienu nepazīsti, tu visu nav nevienu tuva. Ja? Tu visu laiku esi bijis brīvs, bet beigās tu atskārsti, no šī te pilnībā brīvība ir maldi. Kā tam tikt pāri? Un šeit šī te viena lieta, šī absolūtā seksuālā brīvība, par ko viņš runā, ja? Viņš saka, ka viņi kā avot bez ūdens. 17. pantā ir avot bez ūdens. Viņi neko nedod, viņi neko nevar izmainīt. Ja mēs dzīvojam, piemēram, kultūrā, kur, piemēram, mums tagad pēdējā laikā ir, piemēram, pētījums, un es arī zinu, ka es kāpšu bišķiņu uz varžacīm, ja? Bet pēdējā laikā sekulāri pētījumi, kas vairs netiek apšaubīti, parāda, ka, piemēram, pāri, kas dzīvo kopā pirms laulībām, šķirās 30% biežāk. Un mūsdienu kultūrā tas tā kā, kas tu galīgi jocīgs esi, tu kādā tur vecmodīgā laikmatā dzīvo, kur nozīmē nedzīvos kopā? Kur Dievvārds saka, jā, Dievvārds saka, kopīgu dzīvi sāk dzīvot tad, kad jūs esat precējušies. Un mūsu kultūra saka, nē, tā taču jāpamēģina. Un kur šī brīvība, kas man teikt, hei, tu taču esi brīvs, kur pat socioloģiskie pētījumi saka, pāri, kas gaida līdz laulībām, daudz biežāk vienkārši statistiski paliek kopā. Lūk, kur mums ir piemērs, kur saka, viņi tev solīs brīvību, viņi tev mācīs, ka tā ir brīvība. Tu vari darīt, kā tu gribi, bet īstenībā šī brīvība novedīs pie verdzības, pie posta. Tas, kur, teiksim, ir, kur Dieva vārds mums ienāk, kur viņš mums svarīgs, saka, kā mums, teiksim, pat ja mēs esam paši šajā situācijā, kur mēs zinām, ka mūsu brīvās izvēles mūs noveduši pie posta, ko Pēters saka, kas mums ir vajadzīgs? Mums ir vajadzīgs Dieva vārds, nevis sekot šiem maldu mācītājiem un viltu sapustuļiem, bet mums ir vajadzīgs Dieva vārds, pie kā mums jāatgriežas, kur mēs saņemam piedošanu. Pat, ja mēs sakam, hei, es esmu sekojis šiem kultūras brīvības apsolījumiem, kas man noveduši postā, ko Pēters saka, kā mēs iegūstam šos brīnišķīgos apstākļus? Kas mūs izglābs ja, no šīs postošās brīvības? Kā mums no tā izglābties? Mums ir vajadzīgi šie brīnišķie un dārgie apsolījumi, kas 4. Pantā. Mēs sakam, jā, es esmu grēcinieks, es esmu sekojis šīs te kultūras solījumiem par brīvību, bet es atzīstu, ka viņi ved postā. 4. Pantā Pēters saka, mums ir dāvāt dārgi un dižana apsolījumi, lai jūs kļūtu par dievišķās dalības līdzdalībnieki, izbēguši no izniecības, kas ir pasaulē kārība dēļ. Cīm varam sakot, tā nav pašam sevis izvilkšanai uz ausīm no purvārā. Kad tu saproti, ka tu esi grēcinieks un darīs un nepaklausīs. Ja? Kas mums ir vajadzīgs? Mums ir vajadzīgs apsolījums un solījums Kristu par piedošanu, ka viņš mūs atjauno. Mums vajadzīgs šie tie apustuļi mums atnest tie dārgie un dižanie apsolījumi. Tāpēc tagad arī, kad mēs dzirdam, kad mēs esam dzirdējuši par augstprāšiem, kas noliedz, ja, kas augstprātīgi noliedz Dievu vārdu, arī mēs, ik viens šeit, arī tu, kristieti, mēs neesam ticējuši. Mēs arī esam bijusi augstprātīgi pret Dievu vārdu. Mēs arī esam, ik viens no mums esam teikuši, es labāk īstenībā. Ja es zinu, ka Dievu vārds saka kaut ko citu, ka Bībele māca kaut ko citu, bet es neesmu klausījis. Tāpēc arī tas nenozīmē, ka mēs esam tu automātiski esi maldu mācītājs, bet ikvienam mums ir šeit ko nožēlot. Un ja tu pat atskārsti, ka tu esi sekojis šīs kultūras brīvības solījumiem, kas ir noveduši postā, kas tev noved postā, un tev ir vajadzīga atjaunošana un piedošana, tāpēc mēs tagad arī iesim Dievu priekšā grēksūdus lūkšanu, lai saņemtu piedošanu. Dievs mums saka, ka Dievs salaustu sirdi nenoraidīs. Aizlūzušu niedri un kvēlojušu ogli, Dievs neiznīcinās. Tā kā mēs nākam pazemībā, atzīstot savu vainu un savus grēkus, esot augstprātīgi pret Dievu vārdu neklausot, ticēdami, ka nepaklausība dos brīvību un saprastami, ka tā verdzībā pie kunga mums ir atjaunošana.